Hebrejt, kreutet. Thelbi atyne që i pojthojmë është ky. Na e kemi një kësi krye prifti, i cili ka zonë vend nanën e djathtë fronit madhnis në qiej, një që shërben shejtore, në tabernakullin e vërtet, cilën e ka bo Zoti, jo njeri. Se çdo krye prift caktohet për me ofru dhurata dhe flijime, prandaj është e nevojshme që edhe ky me pas diçka për me ofrue. Po ti shkon ai mi tok, nuk i shkon prift, mas i ka njerëz që ofrojnë dhurata si mas ligjit. Këta shërben një shejtnore që është si mas yrnekut edhe hijes të asaj që janë qiell, qysh ju ba me dije Mojsiut, kur e kishë nërmen me e ba tabernakullin. Këqyr, i thaj, që gjithë shka me u ba si mas yrnekut që tu ka diftuen mal. Po shërbesa që ka marrë Jezusi është edhe ma e shkëlqyeshme, mas i beslidhja ku aja është nërmjetës është shumë ma e mirë dhe pështetet mi premtime ma të mira, se me paskon pat meta beslidhja parë nuk ish me pas nevoj për dytën. Perënia tu i fajsua njerëzit, tha, që, dit po vinë, thot Zoti, kur ka me pruni beslidhja të re me shpine Izraelit edhe me shpine Judës. Jo si mas beslidhjes që kam bo me babalart e tynën, në dit kur i mora për dore, me nxjerë prej tokës e Gjiptit, se ata nuk i najten besnik beslidhjes tem, edhe unë u largova prej tyne, thot Zoti, se kjo është beslidhja që kam me bo me shpine Izraelit, mas asaj kohe, thot Zoti, ka me ja ushtin në krye ligjet e mia, edhe në zemrat e tyne ka me i shkru ato. Ka me kanë perënia i tyne, edhe ata kanë me kanë populli em. Kur kush mos ta mëson bashkëqytetarin e vet, kur kush vllan e vet t'i thon, duhet me njoft Zotin, se krejt kanë me mjoft, prej ma të voglit, derit e ma i madhe i tyne, se ka me pas mshirë për padrejtësit e tyne, edhe nuk ka me i kujtu e mkatet e tyne. Kur thot, beslidhja e re, a i ka vjetru të parën, e ajo që vjetrohet edhe plakët, ka mu zhduk shpejtë.